тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 4-ті дүйсенбі, астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Әуелі маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Жаңаөзен сотының үкімі шықты. 5-ші маусым Қазақстанда ұлттық аза тұту күні деп жарияланды. Путин Азияға сапарын Ташкенттен бастайды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Жаңаөзен сотының үкімі шықты. Ең қатаң жаза 7 жыл айыпталушы Роза Төлетаеваға кесілді. Маусымның 4-ті судья айыпталған 37 азаматқа қатысты үкімді оқуға кіріскенмен соңғы үкімді айыпталушы Мұрат Қоспармақовқа белгілеген жазасын оқи алмай залдан шығып кетті. Залда отырған сотталушылардың туыстары оған түрлі заттар лақтырды. Бұл туралы толырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. 5-ші маусым Қазақстанда Алматы облысының Арқан Керген шекара постында қаза тапқан шекарашыларды ұлттық аза тұту күні болып жарияланды деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Бұл туралы бүгін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев арнайы үкім шығарған. Ұлттық қауіпсіздік комитеті 30-ші мамыр күні шығыс аймақтық шекара қызметі үшаралы отрядының сары бөктер заставасында 12 шекарашының бір қорықшының мәйіті табылғанын және заставадағы Арқан Керген посты өртенгенін хабарлаған еді. 1-ші маусым күні 14 шекарашы мен бір қорықшы өлгені анықталды. Назарбаев 1-ші маусым күні осыған орай мәлімдеме жасап, мен бұл оқиғаны террористік акт деп есептеймін. Бұл ішкі қақтығыстың нәтижесінде болуы мүмкін, бірақ бұл туралы айтуға әлі ерте деген еді. Санкт-Петербургте Ресей мен Еуропа одағы басшыларының бірлескен 29-ші саммиті басталды. Саммиттің ашылуында сөйлеген сөзінде Ресей президенті Владимир Путин, виза кедергісі жойылмайынша, Ресей мен Еуропа одағының арасында шынайы әріптестік орнамайды деп, баяндамасының басым бөлігін виза тақырыбына арнады. Саммитте энергетика саласы, экономикалық ынтымақтастық, оның ішінде еуроаймақ және Еуразия кеңістігіндегі жағдайлар да талқыланды, сонымен қатар Сириядағы қақтығыс пен Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі мәселелер де қаралды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Осыдан шамамен бір ай бұрын 3-ші мерзімге сайланған Ресей президенті Владимир Путин дүйсенбі күні Азияға алғашқы сапарын бастап Өзбекстанға барады. Ресми өкілдерінің мәлімдеуінше Путин мен президент Ислам Каримовтың келіссөздері барысында Өзбекстанда Ресей мен Қазақстан сияқты бұрынғы совет елдерін қамтитын еркін сауда аймағына қосу туралы меморандумға қол қойылмақшы. Ташкенттен кейін Путин Пекинге, одан кейін Астанаға сапар жасайды деп жоспарланған. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Әзірбайжанның жоғарғы соты дүйсенбіде Amnesty International ұйымы саяси тұтқын деп жариялаған жастар белсендісі парламент депутаттығынан бұрынғы үміткер Бақтияр Гаджиевті мерзімінен бұрын босатуға шешім шығарды. Гарвард университетінде оқыған Гаджиев өткен жылдың наурызында тұтқындалып, әскерге барудан жалтарды деген айыппен 2 жылға сотталған еді. Бірақ жергілікті және халықаралық құқық қорғау ұйымдары оны әлеуметтік желілер арқылы үкіметке қарсы акцияларға шақырған саяси көзқарасы үшін қудаланды деп санайды. АқШ Қытайды 1989 жылы Пекиннің Тяньаньмен алаңындағы демонстранттарды басып жаншағаннан бері 23 жыл бойына түрмеде отырғандарды босатуға шақырды. Мемлекеттік департаменттің баспасөз хатшысының орынбасары Марк Тонер жексенбі күні таратқан мәлімдемесінде Қытайдан халыққа алаңда құрбан болғандар, ұсталғандар мен іс-түссіз жоғалғандардың есебін толықтай жариялауды сұрады. Қытай солдаттары 1989 жылы 3-4 маусымда Пекиннің орталығындағы алаңда 6 апта бойына демократиялық наразылық шеруін өткізіп жатқандарға шабуыл жасап, жүздеген адамды өлтірген болатын. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.